Пра адпушчэнне грахоў. З даўніх свят помню, як я чакаў і не мог дачакацца вялікадня. І не толькі таму, што тады каля студні вярба прыбіралася ў коцікі, прыляталі буслы ад бяды перуноў асланяць сваімі крыламі хату. Басанож усе жабамі лужы абследаваў і звінеў зорамі, валачобнікаў спеў пра вясну пракрасну на ўвесь свет. А таму, што тады за разбітую шыбіну, нават за штаны, што падзёр, у абнімку гуляючы з цюцькам, за нявывучаны ўрок у чытанцы, за сякеру, што вышчарбіў недзе і засцягнуты ў бабкі сваёй памазок, адпускалі мне ўсе грахі і мае правіненні.